بصبر على ما حصل لي واللي ابتلوا يصبرون.